16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Slijede najvažnije vijesti.
Poslanici razmatrali program rada Narodne skupštine Republike Srpske za ovu godinu.
Ševe ubijale po nalogu vlasti Sarajeva, potvrdio Sefer Halilović.
U Banja Luci okrugli sto, političke i pravne posljedice djelovanja Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i suda BiH.
Danas sastanak državnog vrha Srbije, razgovori o novom sastanku Dačića i Tačija.
Papa Benedikt XVI. U današnjem obraćanju vjernicima rekao da je odluku o povlačenju donio zbog dobrobiti crkve.
Vrijeme pretežno oblačno sa snijegom u većini krajeva Srpske. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljali su o programu rada za ovu godinu i predložili dodatnih 80 akata za uvrštavanje u plan rada. Predsjednik parlamenta Igor Radojičić napominje da je to nerealno i da prihvatanje svih amandmana ne bi dalo efekta. Opširnije Ivana Frank.
Prijedlog rada Narodne skupštine za ovu godinu polazi od principa realnog planiranja, tako da obim zakonodavnog i tematskog dijela obuhvata 80 zakona i 83 tačke. Međutim, poslanici smatraju da treba uvrstiti još akata. Tokom današnje rasprave amandmane su predlagali poslanici SDS-a. Izmjene zakona o porezu na dohodak, informacija o sprečavanju negativnih efekata na privredu Srpske povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju, zahtjev da revizija u buduće radi isključivo glavna služba za reviziju, samo su neki od 30 amandmana ove stranke. Tomica Stojanović predložio je i uvrštavanje informacije o stanju u javnim preduzećima.
Da znamo na čemu smo, kako ta preduzeća funkcionišu, imali određenih problema, kako te probleme riješiti, da li će eventualno neka preduzeća imati problema prilikom isplate određenih kredita i koje poteze povlačiti u skladu sa određenim problemima.
Vojislav Gligić iz Demokratske partije nije predložio ni jedan amandman. Podsjeća da je program rada planski dokument i da iz iskustva zna da nije realno uvrstiti sve što je predloženo.
Ostario sam ovdje i znam kako to hoda. I slušam ovdje 4-5 sati, hajmo ovo, hajmo ono, hajmo ovako. Ma kako hajmo ovako ili onako? Znate šta je krajnja posljedica toga? Da nevladin sektor, odnosno javnost, kaže pogledajte, oni neradnika nisu u stanju da ispune plan koji su sam sebi zadali.
U SNSD-u smatraju da nije realno da ovoliki broj amandmana bude uvršten u program rada. Nikola Baštinac.
Zato što je većina amandmana na program rada neodgovorno uložena. Kad kažem neodgovorno, onda je tu navedeno da oni imaju želju da se nešto razmatra, ali nisu spremni da pripremi takav dokument, nego obavezuju vladu.
U završnoj riječi predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić rekao je da je ukupno predloženo 80 amandmana, što je 50% novog programa rada.
Godišnji učinak Narodne skupštine je u prosjeku oko 70 zakona, što znači da je to naš tempo, što onih iz plana, što onih mimo plana. Dešavale su se godine u kojima je donošeno do 100 zakona. Tako da, ako bi svako radio svoj posao, godišnji plan od 80 zakona nije prevelik cilj. Međutim, predloženih još 80 amandmana djeluje vrlo nerealno.
Poslanici su raspravljali i o nacrtu strategije razvoja sporta u Srpskoj od 2012. do 2016. godine. Ova rasprava pretvorila se u politička prepucavanja i o razvoju sporta se najmanje govorilo. Rasprava će biti nastavljena nakon redovne pauze u 17 časova, a poslanike očekuje i izvještaj o poslovanju Investiciono-razvojne banke za 2011. sa izvještajem spoljnog revizora.
Bivši komandant takozvane armije BiH Sefer Halilović, na koga je grupa bošnjačke tajne službe Ševe pokušala atentat u kojem su stradali njegova supruga i njen brat, izjavio je za Glas Srpske da istraga njihovih zločina nikad nije pravilno sprovedena, jer je grupa bila izvršilac volje tadašnjeg muslimanskog političkog vrha. Bošnjačka jedinica Ševe bila je specijalna policija SDA pod direktnom kontrolom današnjeg funkcionera SDA Bakira Izetbegovića. Begovića, a odgovorna je za zločine nad Srbima na Kazanima, kaže ekspert za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala Dževad Galijašević. O zločinima Ševa konačno se svjedoči i u Hagu, ali domaća tužilaštva, nažalost, o tome još ćute. U prilogu Stjepana Zlikovca.
Za domaća tužilaštva kao da je izbrisano međunarodno pravilo da zločin nikada ne zastarijeva. Brojni dokumentovani predmeti o zločinima nad srpskim narodom u Sarajevu godinama skupljaju prašinu, a jedan među njima svakako je i veliki park. Vrijeme je rata, ni mira, početak 1992. godine. 8 zarobljenih rezervista tadašnje JNA privedeno je u policijsku stanicu na saslušanje. Nakon izlaska iz policije pokosio ih je rafal pripadnika Ševa. Supruga Miladina Vukmanovića Staka zna sve detalje, ali sudskog procesa nema.
Vikić je izjavio da ih je pustao i da ih je pred domom JNA sačekala ta njihova organizacija Ševe. Kao da je čuo rafalnu paljbu i kad je pogledao kroz prozor, svih 8 je ležalo na zemlji.
Ko je izvršio zločin, svjedoči bivši pripadnik Kaida Edin Garaplija.
Što se desilo pred više desetina svjedoka, likvidacija zarobljenih vojnika i civila u velikom parku u centru grada, koji je počinio lično Herijenda Nežad.
Advokat Goran Petronijević kaže da pripadnici Ševa sada slobodno žive u zapadnim zemljama.
Ševe su samo jedna od terorističkih organizacija koja je djelovala u Sarajevu. Počinili su mnogo zločina. Nažalost, kao što sami znate, ni jedan od tih ljudi nikada nije procesuiran ni pred jednim sudom. Mi smo na putu da otkrijemo više njih koji se nalaze pod lažnim identitetom u zapadnoj Evropi, najčešće gde su sklonjeni, neki su čak i na pragu onog Haškog tribunala žive gore.
Šef operativnog tima Republike Srpske za istraživanje nestalih, Goran Krčma, smatra da je neophodno izvršiti reviziju sudskih procesa u kojima su Srbi osuđeni za zločine na području Sarajeva.
Pravosnažno presuđeni Srbi za zločine u Sarajevu bi trebali proći reviziju presuda. Da li će to desiti, vidjet ćemo, ali to stvarno nešto novo što baca novu svjetlost na dešavanje u Sarajevu i zločin u Sarajevu.
Onaj koji zna najviše o zločinima Ševa svakako je prvi ratni komandant tzv. Armije BiH Sefer Halilović. Dokazuje da su Ševe bili kaznena ekspedicija vlasti, ubijali su Srbe, ali i one koji su smetali vlasti. Stradali su i nedužni, kao što je slučaj Halilovićeve supruge i njenog brata, a meta je bio Sefer. Sudskog epiloga još nema. Prema kazivanju Halilovića, Ševe još odrađuju najprljavije poslove i slobodno se šetaju Sarajevom.
Okrugli sto političke i pravne posljedice djelovanja Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i suda BiH održan danas u Banja Luci uvod za pokretanje inicijative za potpisivanje peticije protiv Haškog tribunala, koja podrazumijeva njegovu osudu, reviziju i prekid rada, kao i nelegalnost suda BiH. Učesnici ovog skupa kategorični razbiti stereotip o Srbima kao zločincima i razotkriti procese prvenstveno u slučajevima Sarajevo i Srebrenica. U prilogu Nevene Stanković.
Za 20 godina Haški tribunal osudio je 60 Srba na 925 godina. Osuđena su desetorica Hrvata na ukupno 145 godina zatvora, trojica Muslimana na ukupno 8 i jedan Albanac na 13 godina zatvora. Sud BiH u drugostepenom postupku osudio je 82 Srbina, 15 Hrvata i 13 Bošnjaka. U Boračkoj organizaciji Republike Srpske smatraju da je krajnje vrijeme da se reaguje te traže od predstavnika vlasti Republike Srpske u institucijama BiH da blokiraju sve procese koji se odnose na BiH dok ne bude postignut dogovor o donošenju po hitnom postupku novog zakona o sudu i tužilaštvu BiH. Predsjednik Borsa Pantelija Ćurguz ističe da se zbog budućih generacija mora skinuti etiketa Srba kao zločinaca.
Naš zaključak je da ovaj put ne smije proći bez naše reakcije. Iz toga smo razloga se i odlučili da krenemo u priču i da motivišemo i ljude koji nose odgovorne funkcije u političkom životu Republike Srpske i naš narod, članstvo u Boračkoj organizaciji Republike Srpske, druge nevladine organizacije, da tako izrazimo jedno opšte jedinstvo i spriječimo da buduće generacije nose etiketu potomaka zločinaca. Dakle, to je osnovna suština ovih aktivnosti i naravno da obezbedimo ambijent u kome će se pod hitno desiti novi zakon o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
U krivičnom zakonu BiH postoje različiti aršini. Potrebno je što prije izmijeniti zakon o sudu i tužilaštvu BiH, naglasio je dekan Pravnog fakulteta Vitomir Popović.
Jer je sud Bosne i Hercegovine praktično neustavna kategorija. Mi smatramo da on praktično i ne treba da se bavi ratnim zločinima. Mnogo to bolje rade i sudovi u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine, a naročito je sporna njegov pristup u primjeni krivičnog zakona. Naime, sud Bosne i Hercegovine stoji na stanovištu da treba da se primjeni zakon Bosne i Hercegovine iz 2003. godine, koga nije bilo na snazi u vrijeme izvršenja krivičnih djela. Sudovi u Republici Srpskoj i Federaciji primjenjuju bivši jugoslovenski krivični zakon iz 1992. godine, koji jeste, dakle, zakon koji je bio na snazi u vrijeme izvršenja krivičnih djela.
Advokat nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića Goran Petronijević kaže da je u nastavku suđenja protiv Karadžića cilj da se razotkriju slučajevi Sarajevo i Srebrenica.
Sarajevo ste vidjeli da je otvoreno i tekako. Srebrenica će vrlo brzo biti i ona je načeta, rekao bih do sada samo zagrebana, ali će se i tu događati neke stvari koje će pokazati da sve ono što je važilo kao neka vrsta aksioma kada se pomene srpski narod, i uz njega je uvijek išao zločin, a muslimanski ili bošnjački uz njih je uvijek išao žrtva. To je jedna strategija koju su muslimani primjenjivali u toku rata. Nadam se da ćemo sad u ovim postupcima do kraja, do okončanja rada tribunala, tako kakav je, uspjeti da otvorimo ove stvari i da se pokaže da istina nije ni izbliza ono što je do sada važilo da je istina.
Podsjećamo, Boračka organizacija Republike Srpske počela je akciju prikupljanja potpisa protiv dosadašnjeg ispolitizovanog rada Haškog tribunala kao i nelegalnog suda BiH. Povod za potpisivanje peticije je višegodišnji selektivni rad sa političkom pozadinom zasnovan na dvostrukim aršinima, o čemu svjedoče skoro sve presude. Potpisi će kao dokumentovani rezultat peticije biti proslijeđeni Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija prije rasprave o radu Haškog suda zakazen za 10. april, kao i validan i vjerodostojan zahtjev i kao izraz građanske volje boraca i građana Republike Srpske.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prvi će govoriti na debati u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija o temi uloga međunarodnih krivičnih tribunala u ostvarivanju pravde. Debata je zakazana za 10. april u Njujorku. Na adrese članica UN-a već su upućeni pozivi za učešće u diskusiji, čime je počela formalna priprema ove sjednice.
Interesovanje za debatu pokazale su Rusija, Kina, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, Brazil, Južna Afrika i mnoge druge zemlje. Debatu o radu Haškog tribunala u novembru prošle godine inicirao je predsjednik Generalne skupštine Vuk Jeremić nakon oslobađajuće presude žalbenog vijeća Haškog tribunala za hrvatske generale Antu Gotovinu i Mladena Markača. Poslije Nirnberškog procesa ovo će biti prvi put da je učinak međunarodnog krivičnog pravosuđa tema rasprave u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Članovi predsjedništva BiH na današnjoj sjednici nisu razgovarali o učešću na zasjedanju Generalne skupštine UN-a 10. aprila, na kome će biti razgovarano o ulozi međunarodnih krivičnih tribunala u ostvarivanju pravde. Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović smatra da bi Bosna i Hercegovina trebalo da se prijavi za debatu o ovoj temi.
To će biti na jednoj od narednih sjednica u funkciji pripreme zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na toj sjednici se donijeti odluka da li će se učestvovati, to zavisi od saglasnosti tri člana predsjedništva. Dakle, to nije stvar jednog člana predsjedništva ili predsjedavajućeg, nego sve trojice. Po mom mišljenju, potrebno je da učestvujemo i potrebno je da usaglasimo izlaganje, iako je danas potpuno jasno da nas trojice imamo različite poglede na to.
Dan prvog srpskog ustanka i Dan boraca Vojske Republike Srpske prigodnim programom bit će obilježen 14. i 15. februara u Banja Luci. Višegradu saopštilo je danas Odbor vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Opširnije Daniel Lepir.
Program obilježavanja dana prvog srpskog ustanka počinje sutra u Višegradu u manastiru Dobrun, svetom arhijerejskom liturgijom i parastosom, a zatim i polaganjem vijenaca na spomenik voždu Karađorđu, rekao je predsjednik pododbora vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja Srpske Velimir Dunjić.
U Banja Luci 15. februara obilježavanje počinje u 9 časova svetom liturgijom u crkvi Svete Trojice, u 10.30 časova parastosom poginulim borcima u odbrambeno-otadžbinskom ratu, U 11.15 časova polaže se venac na spomen obeležju poginulim borcima na groblju Svetih Pantelija. U 12 časova je polaganje venca na spomen kosturnici na Novom groblju i u 13 časova je svečana akademija u Banskom dvoru.
15. februara planiran je i prijem generala Vojske Republike Srpske kod predsjednika Srpske Milorada Dodika. Potpredsjednik odbora vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Duško Milunović podsjetio je da su u četvorogodišnjem ratu vođene mnogobrojne bitke za očuvanje srpskog naroda i Republike Srpske.
Jedna od najvećih bitaka na samom početku rata bila je svakako proboj koridora gdje su jedinice iz Krajine, jedinice iz Posavine u jednoj herojskoj, briljantnoj vojnoj operaciji uspjele da probiju koridor i tako dijelove našeg naroda koji je bio odvojen spoje sa maticom Srbijom.
Milunović je rekao da je kroz jedinice oružanih snaga Srpske prošlo preko 200.000 boraca, a oko 23.000 boraca izgubilo je život.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović čestitao je predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću Dan državnosti Srbije 15. februar. Srbija i srpski narod mogu biti ponosni na ovaj veliki nacionalni državni praznik kada je počela višedecenijska borba za oslobađanje srpskog naroda i zemlje i donesen prvi demokratski ustav moderne Srbije.
Istinski sam uvjeren da će Bosna i Hercegovina i Srbija znati prepoznati zajedničke interese na našem putu u evropsku budućnost, navedeno je u čestitki.
Politika. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u Banja Luci s ambasadorom Mađarske u BiH Jozefom Pandurom.
Predsjednik Dodik upoznao je Pandura sa političkim i ekonomskim prilikama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Predsjednik Srpske istakao je opredjeljeno za što brže rješavanje problema u vezi sa mapom puta BiH prema Evropskoj uniji i sprovođenja odluke Sejdić-Finci. Zaključeno je da između Republike Srpske i Mađarske treba intenzivirati saradnju na svim nivoima.
Šef delegacije Evropske unije Peter Sorensen rekao je danas da Evropska unija neće predložiti političarima u BiH nikakav plan niti odraditi njihov posao. Mi ćemo tražiti pomoć i podršku u vođenju razgovora kako bi se pronašao konsenzus i usaglasili stavovi, a sve s ciljem izvršenja preuzetih obaveza, rekao je Sorensen nakon posjete opštini Pale.
On vjeruje da će političko rukovodstvo koje je prisustvovalo sastancima u Briselu i preuzelo na sebe da do kraja marta ispuni preuzete obaveze u tome biti i uspješno. Odgovornost za ispunjenje obaveza je u rukama domaćih političara, ponovio je Sorensen i dodao da je jasno da nejednakost koju je utvrdio i Evropski sud za ljudska prava u Strasburu treba u potpunosti eliminisati.
Izvjestiteljka Evropskog parlamenta za BiH Doris Pack predstavila je nacrt rezolucije o BiH u kojem se ukazuje na političke, ekonomske i ostale probleme u BiH i upozorava da bi Bosna i Hercegovina mogla dodatno da zaostane za zemljama regiona. Ovom prijedlogu Evropski parlament trebalo bi da glasa na aprilskom zasjedanju.
U nacrtu rezolucije naglašava se potreba za pojednostavljenjem strukture Federacije BiH koja se, kako se ističe, još temelji na Vašingtonskom sporazumu iz 1994. godine. Specijalni predstavnik Evropske unije Peter Sorensen poziva se da pomogne ovom entitetu u tom poduhvatu, osim zahtjeva u vezi sa mapom puta, reformom pravosuđa i javne administracije, stvaranja zdrave fiskalne politike, unapređenja sistema obrazovanja prema potrebama tržišta rada. Apeluje se i da Bosna i Hercegovina dozvoli ulazak stanovnika Kosova na svoju teritoriju.
MMF u posjeti Bosni i Hercegovini.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda koju predvodi Ron van Rooyen dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Delegacija MMF-a boravit će u Bosni i Hercegovini do 26. februara u okviru drugog pregleda po stand-by aranžmanu. MMF je zaključio prvi pregled po stand-by aranžmanu 19. decembra prošle godine i odobrio Bosni i Hercegovini 58,9 miliona evra.
U dnevniku još poslušajte.
Inspektori za hranu u 9 opština Republike Srpske pronašli ukupno 1095 litara mlijeka proizvođača Ducati Vindija za koje je dokazano da sadrže aflatoksin.
U Republici Srpskoj povećan broj pacijenata sa simptomima gripa. Ljekari kažu da situacija nije alarmantna.
Obama o povlačenju vojnika iz Afganistana i drugih zemalja.
Pred osnovnim sudom u Doboju održano je pripremno ročište po tužbi 80 mašinovođa protiv Željeznica Republike Srpske. Mašinovođe su tužile Željeznice zbog povrede njihovih prava tokom disciplinskih postupaka nakon štrajka iz oktobra 2011. godine i zbog neisplaćenih potraživanja.
Mašinovođe zahtijevaju da sve tadašnje odluke protiv njih budu poništene. Željeznice tužbu osporavaju u cijelosti ocjenjujući da je disciplinska komisija utvrdila da su mašinovođe neopravdano izostali s posla duže od 15 dana, čime su izvršili povredu radne dužnosti. Zbog štrajka željeznice su pretrpjele štetu od 379.403 evra, zbog čega su podnijele protiv tužbu protiv mašinovođa, zahtijevajući da solidarno nadoknade štetu preduzeću.
Inspektori za hranu Republike Srpske su u opštinama Gradiška, Derventa, Bijeljina, Prnjavor, Bratunac, Prijedor, Doboj, Šamac i Trebinje pronašli ukupno 1095 litara mlijeka proizvođača Dukati, Vindija, određenih serija i rokova trajanja za koje je laboratorijskim analizama dokazano da sadrži povećanu koncentraciju aflatoksina, rekli su u Inspektoratu Republike Srpske.
Od pronađenih 1095 litara, 256 litara su trgovci prije dolaska inspektora izdvojili i povukli iz prometa, dok je u prometu zatečeno 839 litara mlijeka koje je po nalogu inspektora povučeno i naloženo njihovo uništavanje. U Inspektoratu Srpske rečeno je da se radi o do sada prikupljenim podacima, a da se kontrole mlijeka nastavljaju.
U domovima zdravlja posljednjih nekoliko dana povećan je broj pacijenata sa simptomima gripa. Ljekari kažu da situacija nije alarmantna, građani kao preventivu koriste brojne prirodne lijekove. U prilogu Nikoline Broćeta.
Građani u borbi protiv sezonskog gripa oprezni. Kako kažu, prirodni lijekovi najbolja su preventiva.
Uglavnom volim bijeli luk povremeno, naranđe, jabuke, to je od glavnog voća koje jedem.
Pa sad za sad sve u redu.
Najviše sa vitaminom C, prirodnim stvarima, limunom, čajevima i to za sada, i andolom.
Pa jednostavno hodam rad, trčanje, fizička aktivnost i prevazićemo to na taj način.
Zdrav se, nisam podložen tim bolestima gripa.
Pacijenti svih životnih dobi javljali su se prethodnih dana u Banjalučki dom zdravlja sa simptomima gripa, rekla je specijalista porodične medicine Nevena Todorović, dodavši da broj oboljelih nije alarmantan.
Pacijenti koji se nama javljaju su pacijenti svih životnih doba, znači kako djeca, to su i osobe koje su radno sposobne i naravno stariji pacijenti, nešto malo manje stari, više je to radno sposobno stanovništvo i djeca.
Boravak na svežem vazduhu i povećan unos vitamina C najbolji su načini odbrane od gripa, savjetuje Todorovićeva.
Ukoliko pacijenti osjete da imaju izrazito visoku temperaturu, da je kašalj sa iskašljavanjem, da se osjećaju iscrpljenije nego uobičajeno ako su već bolesni 2 do 3 dana, onda se trebaju javiti porodičnom doktoru.
Od početka godine u Domu zdravlja u Novom gradu evidentirano je 59 pacijenata oboljelih od gripa. Iako je u posljednjih 8 dana povećan broj oboljelih i to najviše djece, nije proglašena epidemija. Iz ovog Doma zdravlja poručili su da prate stanje i da će, ukoliko se nastavi tendencija porasta oboljelih, donijeti odluku o proglašenju epidemije u dogovoru sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske, u kojem danas nisu imali pripremljene podatke o broju oboljelih od gripa u Srpskoj.
Regioni svijete, najviši državni zvaničnici Srbije razgovarajući u predsjedništvu Srbije o nekoliko važnih tema, kako prenosi Radio Televizija Srbije, teme sastanka biće Kosovo, razgovori u Briselu, odlazak vicepremijera Aleksandra Vučića u Njemačku, kao i evropske integracije.
Teme sastanka državnog vrha biće i predstojeći razgovori premijera Srbije Ivice Dačića sa Hašimom Tačijem u Briselu, kao i odlazak delegacije Srbije u Berlin. Premijer Dačić juče je rekao novinarima da bi uoči nastavka razgovora sa Tačijem trebalo da bude održan sastanak državnog vrha kako bi se utvrdila buduća politika o tom pitanju.
Papa Benedikt XVI rekao je danas u prvom obraćanju javnosti, pošto je najavio povlačenje sa te funkcije, da je svjestan težine svoje odluke, ali toga da mu ponestaje duhovna i fizička snaga. Odluku da se povučem donio sam samo zbog dobrobiti crkve, rekao je odlazeći papa u susretu sa vjernicima u dvorani za audijenciju u Vatikanu.
On je rekao i da je uvjeren da će Rimokatolička crkva imati podršku Boga i vjernika uprkos svim njenim poteškoćama, prenio je Reuters. U jednom od posljednjih pojavljivanja u javnosti prije nego što se 28. februara povuče sa te funkcije, papa Benedikt XVI je naveo i da je uvjeren da će ga crkva podržati svojim molitvama, kao i da će Isus Krist nastaviti da je vodi. Papa će u 17 časova predvoditi misu i obred pepeljenja u Bazilici Svetog Petra u Vatikanu. To će ujedno biti i njegova posljednja misa dok još obavlja funkciju pape.
Američki predsjednik Barack Obama pred članovima Američkog kongresa i milionima TV gledalaca održao je redovni godišnji govor o stanju nacije u kojem je centralna tema bila ekonomija i poticaj rastu srednje klase.
Govoreći o vanjskoj politici Sjedinjenih Američkih Država, Obama je rekao da će tokom idućih godinu dana iz Afganistana povući 34.000 vojnika, a da će do kraja 2014. američko učestvovanje u ratu u Afganistanu biti završeno. On je naveo da se priroda rata protiv terorizma promijenila i da Amerika više ne treba slati vojnike u inostranstvo, već treba pomoći zemljama poput Libije, Somalije i Jemena da same brinu za svoju sigurnost. Američki predsjednik je rekao da će Sjedinjene Američke Države i dalje biti na čelu borbe protiv širenja najopasnijeg oružja i upozorio sjevernokorejski režim da će samo poštivanjem međunarodnih obaveza postići sigurnost i napredak. Iranu je poručio da je vrijeme za diplomatsko rješenje spora o nuklearnom programu Teherana.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će odigrati meč petog kola Evrokupa protiv Ulma. U fudbalskoj ligi šampiona na rasporedu su dvije utakmice osmine finala derbije susret Reala iz Madrida i Manchester Uniteda. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Košarkaši borca iz Banja Luke pridružit će se humanitarnoj akciji pomoći dvogodišnjem Milanu Šariću iz Banja Luke, koji je obolio od teške bolesti pluća. Predsjednik borca Aleksandar Vranješ kaže da je za pomoć dječaku i njegovim roditeljima predviđena sljedeća utakmica Lige 12. BiH u subotu protiv Zrinskog.
Sve karte koje se prodaju na ovoj utakmici protiv Zrinskog će biti prosljeđene za liječenje Milana Šarića.
Prihod od ulaznica bit će namijenjen za kupovinu respiratornog aparata bez koga dječak Milan Šarić trenutno ne može da živi. Utakmica borac Zrinski bit će odigrana u subotu od 19 časova, a cijena ulaznice bit će 3 marke. Košarkaši Crvene zvezde dočekat će večeras od 19 časova i 30 minuta njemački Ulm u petom kolu grupe L Top 16 faze Evrokupa. Oba tima do sada su zabilježila po dvije pobjede i dva poraza, kao i ostali rivali iz grupe, turski Galatasaraj i ruski Unix. Šef stručnog štaba Crvene zvezde Vlada Vukojičić kaže da je veći problem od protivnika umor ekipe koja je tek u ponedjeljak naveče završila nastup na finalnom turniru Kupa Srbije.
Ja se nadam da još uvijek, eto kažem, na krilima ove pobjede i te neke dobre ove atmosfere i dobrog raspoloženja da ćemo uspjeti da iscrpimo, kažemo, i one ovaj posljednje atome energije, pa da se, kaže, odigramo na taj način. A mislim da ovo nekako, se kaže, moramo onako da izvučemo na mišiće i iz glave da se crpi ta energija.
Ekipi Crvene zvezde potrebna je pobjeda kako bi zadržala šansu da se plasira u četvrtfinale Evrokupa. Pobjednik ovog takmičenja u narednoj sezoni nastupaće u Evroligi. U osmini finala fudbalske lige šampiona večeras će biti odigran derbi ove faze takmičenja u kojem će Real Madrid biti domaćin Manchester Unitedu. Šef stručnog štaba Reala Jose Mourinho poštuje protivnika, ali kako ističe, to ne mijenja cilj, a to je prolazak u četvrtfinale.
Svi mi želimo da igramo protiv velikih klubova, trenera, igrača, a Manchester United predstavlja sve to. Znamo šta nam je činiti i nadam se da ćemo pokazati spektakularan fudbal i da će meč ispuniti očekivanja. Suočit ćemo se sa velikim timom i moramo da budemo na najvišem mogućem nivou kako bismo ostvarili pozitivan rezultat. Real Madrid želi da osvoji svoju 10. titulu šampiona Europe, a ja želim svoju 3. Nadam se da naša revanš utakmica za 3 sedmice neće biti i posljednja u Ligi šampiona za moj tim.
Oba protivnika u večerašnji susret koji počinje u 20:45 ulaze u najjačim sastavima. Menadžer Manchester United Alex Ferguson smatra da oba tima imaju jednako dobre nosioce igre, ali da će na kraju u pobjedniku odlučivati timski nastup.
Zadovoljstvo je imati u ekipi takvog profesionalca kao što je Robin van Persie. On je moj adut broj 1 za ovu utakmicu. Takav je Cristiano Ronaldo koji sjajno igra u Realu. Nije bio među najboljima na svijetu kada je došao u Madrid, ali sada jeste. On se izdvaja po fizičkoj spremnosti, a veoma rijetko je povrijeđen. Međutim, ne igramo protiv njega, već protiv Reala. I bit će nam teško jer im je cijela ekipa izvanredna.
Večeras će biti odigrana još jedna utakmica osmine finala u kojoj će snage odmiriti Šahtjur iz Donjecka i Borussia iz Dortmunda. Ostale utakmice na rasporedu su sljedeće sedmice, dok će revanši biti odigrani u martu.
U većini krajeva oblačno sa snijegom, a na istoku i jugu kiša uz nešto više temperature, tako su Trebinje, Višegrad i Bileće od 13 časova imali najvišu temperaturu 9 stepeni. Najniža bila na Mrakovici minus 3, u Banja Luci 2 stepena. Sutra tokom dana padavine će prestati, osim na krajnjem zapadu, detaljnije i opširnije o vremenu, meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura izmjerena na Mrakovici minus 3. Mrkonjić grad ima minus 2, kao i Drinić. Stepen ispod nule Ham Pjesak, stepen iznad nule Šipovo, Novi grad, Srbac, Prijedor, Ribnik, 2 stepena Čemerno, Derventa, Doboj, Banja Luka i Mlječanica, 3 je imao Zvornik, Sokolac i Bijeljina, 4 Gacko, Srebrenica, 5 Nevesinje, Foča, 8 stepeni Rudo i najtopli gradovi na jugu i na jugoistogu, Višegrad, Trebinje i Bileća su imali 9 stepeni. Sutra ujutru oblačno vreme sa snegom opet u severnim predelima i na zapadu i u višim krajima na istoku, dok će u nižim predelima na istoku opet biti nešto toplije pa će tu padati uglavnom kiša ili slaba susnežica ponegde. Na jugu će biti uglavnom suvo. Tokom dana ostaje oblačno vreme, ali sneg će biti sve slabiji i ređi. Na jugu uz pomenljivu oblačnost doći će i do razvedravanja, pa će biti i više sunca. Maksimalne dnevne temperature opet će imati raspon od zapada, da će biti najhladniji minus 2, na istoku oko 6 stepeni na jugu i na krajem jugu istoku i dalje ostaje nešto toplije, oko 10 stepeni. I u Banja Luci nema bitne promjene. Ostaje oblačno, prohladno vrijeme sa povremenim slabim snijegom i to uglavnom u prvom dijelu dana. Tokom popodneva ostaje oblačno i uglavnom suvo. Maksimalna dnevna temperatura oko 3 stepena.
Informacija o vremenu bila je posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, hvala za pažnju. Ostanite dalje uz naš program i još jednom važnije vijesti.
Poslanici razmatrali program rada Narodne skupštine Republike Srpske za ovu godinu.
Ševe ubijele po nalogu vlasti iz Sarajeva, potvrdio Sefar Halilović.
U Banja Luci okrugli sto političke i pravne posljedice djelovanja Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu i suda BiH.
Danas sastanak državnog vrha Srbije, razgovori o novom sastanku Dačića i Tačija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.